Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 1 соковіка. У такі ж день 1555-го Мішель де Нотр-Дам, відомий під псевдонімом Нострадамус, опублікував своє перше предказання у книзі під назвою «Пророцтво Мішеля Нострадамуса». Предказанні були написані у формі рифмованих чотирохрадкоўяў, катренаў, які гуртаваліся у центурії, то бок сотні ці стагоддзі. Акрамя того, усе свае предказанні Нострадамус старанна зашифраваў. Катрены былі напісаныя на сумесі чатырох моў. У іх практычна не паказвалася аніякіх дат, часоў паслядоўнасці не выконвалася, да і самі катрэны былі нібы пераблытаны. І тым не менш, даследчыкі творчасці Нострадамуса знаходзяць даволі шмат цікавых і дакладных гістарычных супадзенняў. Але большая частка крытыкаў сыходзіцца ў меркаванні, што працы Нострадамуса ўяўляюць сабой толькі асабістыя здагадкі ды інтуітыўныя прагнозы. Але хто насамрэч Нострадамус, прадказальнік ці ашуканец, невядома да гэтай пары.
Нагоднік!
1 сакавіка 1581 быў створаны трыбунал Вялікага княства Літоўскага. Гэта вышэйшы апеляцыйны суд княства, пастановы якога мелі сілу пастановаў сойма. Быў створаны ў 1581 з сядзібаю ў Вільні, а працаваць пачаў у 1582 годзе. Складаўся з 46 суддзяў-дэпутатаў, якія выбіраліся на сойміках са шляхты па два ад кожнага павету тэрмінам на адзін год, а з 1588 яшчэ выбіраліся тры дэпутаты ад зямлі Жамойцкай.
Нагоднік!
1 сакавіка 1872 быў утвораны першы ў свеце нацыянальны парк. Гэта Йеллоўстоун альбо Йеллоўстоўнскі нацыянальны парк, міжнародны біясферны запаведнік, аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, які знаходзіцца ў ЗША на тэрыторыі штатаў Вайомінг, Мантана і Айдаха. Парк знакаміты шматлікімі гейзерамі ды іншымі геатэрмічнымі аб'ектамі, багатай жывой прыродай, маляўнічымі ландшафтамі. Плошча парку каля 900 тысяч гектараў.
Нагоднік!
1 сакавіка 1873-го на фабрыцы Рэмінгтона пачалася вытворчасць пішучай машынкі. Машынка Шоулза і Гідена, вядомая як Рэмінгтон нумар 1, першая серыйная і камерцыйна паспяховая пішучая машынка, якая праклала дарогу ўсім наступным падобным прыладам. Работы па яе стварэнню пачаліся ў 1867 годзе, а працавалі над ёй Крыстафер Шоулз, Сэмюэл Соул і Карлас Гіден, пазней да іх далучыўся Джеймс Дэнсмар. У 1868 годзе Шоулз запатэнтаваў машынку, але яшчэ 5 гадоў ішлі працы па яе ўдасканаленню, і акурат 1 сакавіка 1873 быў прадстаўлены першы прамысловы ўзор. У 1874 на фабрыцы Рэмінгтона была выпушчана першая сотня машынак. Сярод першых пакупнікоў быў і знакаміты амерыканскі пісьменнік Марк Твен.
Нагоднік!